Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 11. maj kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U Kumanovu je mirno, policija je i dalje na ulicama. Crnogorski državljani u Makedoniji nisu u opasnosti, saopštio ambasador u Skoplju. Kosovo pojačalo kontrolu na granici s Makedonijom, a vojska Srbije podigla nivo borbene gotovosti. U Budvi zvanično otvoren Idaho forum o okončanju nasilja nad LGBT osobama. Evropska unija uvodi kvote za imigrante. A u emisiji za Crnu Goru između ostalog poslušajte ekskluzivnu priču Radija Slobodna Evropa o stanovnicima sjevera koji u velikim grupama napuštaju Crnu Goru i odlaze u zemlje Evropske unije. Šta su nam rekli prije dva dana oni koji su rano u zoru napustili Rože?
Ne radim. Idemo u Aziju. Na sreću.
A gdje idete? U Luksemburgu, Njemačku?
Njemačku.
Kako ste došli do para da odete?
Prodali stoku. To što je malo maklo se da se ode tamo. Za kašće.
Ne znam, gdje ću ni šta ću. Idem pa šta nam Bog da. Napuštamo, niko ne radi, nigdje nemamo i neba da jedemo nema.
Idaho konferencija koja se održava u Budvi najveći je događaj o zaštiti LGBT prava i zaustavljanju nasilja nad njima ikada održan u regionu. Sa tog skupa najglasniju poruku je poslao potpredsjednik vlade Crne Gore Duško Marković.
Svako treba da se osjeća slobodnim u kući, na poslu, u školi, na javnom mjestu i niko ne treba da živi u strahu i bude nevidljiv zbog toga što nekog boli, kako izgleda ili ko su oni.
Poslušajte i priču o tome kako su Rusi u Crnoj Gori održali svoju proslavu Dana pobjede nad fašizmom.
Iako ga nije bilo na državnoj ceremoniji, ruski ambasador je učestvovao na proslavi koju je paralelno u baru organizovala NVO Monte Rusija, a koju je, pored kulturnih programa, pratio i defile bajkerske grupe Noćni vukovi, naklonjene ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski državljani koji se nalaze u Makedoniji nisu u opasnosti i ne nalaze se u mjestima u kojima se dešavaju sukobi, saopštio je dnevnim novinama ambasador Crne Gore u Makedoniji Predrag Mitrović. Nakon događaja u Kumanovu, informacija da je u terorističkoj grupi bilo građana s Kosova, službena Priština pojačala je kontrolu na granici s Makedonijom, izvijestila je televizija Kosovo. Jake policijske snage, uglavnom pripadnici specijalne jedinice ROSU, raspoređeni su na granici. A vojska Srbije podigla je nivo borbene gotovosti i spremni smo da zajedno sa ostalim bezbjednostnim strukturama Srbije odgovorimo na sve izazove koji bi ugrozili teritorijalni suverenitet i integritet Srbije i njenih građana, to je izjavio ministar odbrane Srbije. Bije Bratislav Gašić, koji je u nedjelju obišao najjužniju bazu srbijanske vojske Čvore, kao i granični prelaz Preševo. Komesar Evropske unije za politiku i proširenje Johannes Hahn izjavio je da su svi u Evropskoj uniji zabrinuti događajima u Makedoniji. Pozvao je sve strane da se jasno i transparentno utvrdi šta se dogodilo. Hahn je još jednom pozvao i države u okruženju da sarađuju u utvrđivanju činjenica u vezi sa napadom u Kumanovu. Postoje dobre šanse da Crna Gora dobije poziv za članstvo u NATO, ali je za tu odluku potrebna saglasnost svih članica alijanse, kazala je ambasadorka Njemačke u Podgorici Gudrun Steinacker, navodeći da pojedine članice zbog različitih razloga oklijevaju. Dva neidentifikovana muškarca pucali su u pravcu pripadnika vojske Crne Gore na vojnom strelištu na Zlatici, a motiv napada još nije poznat. Napad se desio 8. maja i u pucnjavi nije bilo povrijeđenih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski mediji javljaju da će Evropska komisija predložiti da 28 članica Evropske unije podijele odgovornost za udomljavanje hiljada imigranata koji stižu preko Sredozemlja do evropskih obala. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker će predložiti 13. maja sistem obavezne kvote imigranata, izvještava The Times. Francuski predsjednik François Hollande, prvi šef neke zapadne države koji je stigao na Kubu nakon najave odmrzavanja odnosa između te dvije države i Sjedinjenih Američkih Država, počinje istorijsku posjetu čiji je cilj zastupanje francuske i evropskih interesa u zemlji koja bi mogla da krene u ekonomsko otvaranje. A grčki zvaničnici očekuju pozitivan ishod pregovora na današnjem sastanku ministara financija eurozone u Briselu. Ukoliko postignu dogovor, mogla bi biti odobrena preostala tranša kredita pomoći Grčkoj od 7 milijardi 200 miliona eura. Vrhovni sud u Švedskoj odbacio je žalbu osnivača Wikileaksa Juliana Assangea o ukidanju naloga za hapšenje koji je protiv njega podignut u toj zemlji u vezi sa seksualnim zlostavljanjem. Assange se nalazi u ambasadi Ekvadora u Londonu od 19. juna 2012. godine, gdje se sklonio kako bi izbjegao izručenje Švedskoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušalci. U Makedoniji je drugi dan žalosti u pomen osmorici poginulih policajaca u akciji protiv naoružanih lica u Kumanovu. Zastave su na pola koplja, dok su svi sportski i politički skupovi otkazani. Večeras će se u Skoplju sa svijećama u rukama u crnoj i bijeloj odjeći kao simbolom tuge za poginulim policajcima građani i aktivisti koji nekoliko dana protestuju skupiti pred vladom. Najavljeno je da će svim političarima koji vode Makedoniju uputiti poruku ujedinjenja. Iz Skoplja kolega Blagoja Kuzmanovski.
Na sinoćnoj sjednici Saveta bezbednosti je izražena najoštrija osuda narušavanja bezbednosti zemlje čiji je cilj destabilizacija Makedonije. Rekao je predsjednik države Đorđe Ivanov posle sednice na kojoj su osim redovnih članova bili pozvani i lideri Socijaldemokratskog saveza, Demokratske unije za integraciju i Demokratske partije Albanaca. Ivanov je rekao da su sve institucije radile u saglasnosti sa njihovim nadležnostima i preduzeta je akcija čiji je cilj bio sprečavanje civilnih žrtava. Zbog toga su bile pretrpljene ljudske i materijalne žrtve, rekao je Ivanov.
Ova grupa nema podrška niti u Republika Makedonija, niti u regionu.
Znali smo da je sačinjena od ekstremnih kriminalnih pojedinaca sa dobrim veštinama. Nismo ih podcenili u nijednom trenutku i zato je akcija bila u tolikom obemu. Istakao je predsjednik. On dodaje da je o aktivnostima grupe bio upoznat još početkom godine i da je o tome zemlja pismeno izvestila partnerske bezbednosne službe iz 17 zemalja Evropske unije i NATO-a, ali da to nije dalo rezultata. Ivanov kaže da je o ovome što se sada događa u zemlji on upozorio za vrijeme njegovog obraćanja u Ujedinjenim nacijama pre nekoliko mjeseci. Političkog dijaloga nema već predugo vremena. Krajnje je vrijeme da lideri političkih partija počnu razgovarati o prevazilaženju političke krize, rekao je Ivanov. On je dodao da je za pohvalu prisustvo lidera i predstavnika partija na sjednici. Prethodno je makedonski premijer Nikola Grujevski održao preskonferenciju na kojoj je saopštio da je operacija protiv naoružane grupe završena i da je u oružanim sudirima u Kumanovu poginulo 8 policajaca. Pored ubijenih, ranjeno i povređeno je još 37 policajaca. Oko 30 terorista su se bezuslovno predali. Oni su uhapšeni, bit će izvedeni pred sudom i sudit će im se pred makedonskim zakonima i pred makedonskim sudovima, rekao je Grujevski. Dodajući da su pronađena tijela 14 lica za koje se pretpostavlja da su od članova terorističke grupe i da se na njihovom identifikovanju još uvijek radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Posljednjih mjeseci građani sjevera Crne Gore odlaze u zemlje Evropske unije sa namjerom da tamo traže azil, jer u Crnoj Gori, kako tvrde, ne mogu da nađu posao i nemaju od čega da žive. Nevladine organizacije procjenjuju da je od početka godine otišlo preko 3.500 ljudi, a vladini zvaničnici da je do sada azil zatražilo 500 osoba. U subotu, u ranim jutarnjim satima, sa stanice u Rožajama otišlo je 6 velikih autobusa sa ljudima iz Bijelog polja i Rožaja. Tamo je bila Lela Štjepanović.
Rano jutro, nešto poslije 4 sata, subota, autobuska stanica u Rožajama i sa putnicima i članovima njihovih porodica, čekali smo na autobus koji će doći iz Bijelog polja. Na platovu u autobuske stanice su parkirani brojni automobili u kojima sjede putnici i njihove porodice. Tu su i dvije bebe u adekvatnim nosiljkama. Većina ljudi neće da govori u mikrofon, ali tri sestre, porodice Tahirović, djevojke između 20 i 30 godina, su nam prije ulaska u autobus ispričale zašto su se odlučile za odlazak i podijelile sa nama svoje strahovanje i nadanja.
Ne radim. Idemo u azil. Mi nije ni sve. Ništa ne znam, ništa. Samo smo čuli da se ide, da primaju to na sreću.
A gdje idete? U Luksemburgu, Njemačku?
Njemačku.
Hanover.
Hanover.
Koliko vas košta ta karta?
120.
Kako ste došli do para da odete?
Prodali stoku, kravu.
Kravu sad?
Jeste. Mi smo sve, mi poljoprivreda živimo. To što je malo maklo se da se ode tamo. Za kašću.
Njihova majka nam je kazala da ne zna nigdje putuje ni šta ih tamo čeka.
U Aziju.
U Aziju.
Gdje naša majka?
Pa, ne znam, gdje ću ni šta ću, idem pa šta nam Bog da. Napuštamo, niko ne radi, nigdje nemamo i ljeba da jedemo nema. Troje djece i muš mi i ja, petoro nas.
Još jedna četvoročlana porodica čije prezime poznato redakcije krenula na put sa namirom da od njemačkih vlasti traži azil, jer su im crnogorske nadležne vlasti ukinule socijalnu pomoć. Posla nemaju i nemaju od čega da žive. Otac nam je kazao zašto njegova porodica napušta rodno Rožeje.
Putuje.
Dvoje djece.
Dvoje.
Čemu se nadate?
Nadam se bolje.
Od ovog?
Ode lako, od ovoga je lako biti bolje. Ne radimo ništa, socijala ukinuta, moramo da idemo nekud.
A djeca je li idu u školu?
Idu.
I kako ste to regulisali?
Nismo smjeli da im kažemo da su i uzeli potvrdu.
A znate šta vas tamo čeka?
Ne, piču da je dobro, ne znam da je ovamo i namo uglavnom.
Kako ste se snašli za put?
Zajmili.
A supruga i majka dva dječaka nam je kratko odgovorila.
Da se plaši?
Pa naravno da jeste ide, znači ne znaš ti.
Čio nam narod od dobra i duma.
Vozaču autobusa koji je i vlasnik turističke agencije preko koje ljudi odlaze sa sjevera do zemalja Evropske unije smetalo naše prisustvo, diktafon i fotografisanje, pa je žustro protestovao.
Što ste došli na autobus? To vas primio?
Ja sam novinar.
Mi će mi sada autobus iz čula. Ajde beži broj, šta je? Uzela si 10 eura jutro da ti ljudi daju šta je ovdje.
Skloniš od moga autobusa, 5 metara od autobusa skloniš.
Šta hoćeš?
Na stanici su i brojni rođaci, oni koji putuju, ispraćaju ih u suze i zabrinute poglede. Jedan od njih je i Hadrija Murić, koji nam je kazao zašto je tog jutra otputovalo 8 članova njegove porodice.
Jutro čuo sam tajno da mi idu dva sinovca, došao sam da ih ispratim. Sve se to krije u tajnosti. Boje
i od
se,
porodice.
I od porodice, od familije. Boje se izlaska iz Crne Gore na granicu da ih ne zaustavi. Sa djecom jeste. Ovaj jedan je koji ima dvoje djece, ovaj drugi ima isto dvoje i oni sad nemaju mogućnost da se zaposle nigdje u Rožaju.
60-godišnji Fadil koji je penzioner na stanicu je došao da isprati rođake i komšije, ali nam je kazao kako je sa te iste stanice prije 3 mjeseca ispratio svoju kćerku i njenu dvomjesečnu bebu.
Otišla je zbog toga, zbog mužu ne radi, ona ne radi, imaju bebu. Od socijale nemaju ni socijalu, ne može da se živi, otišli su u azil. Tamo sad zase su se snašli dobro.
Čujete se sa njima, šta kaže?
Primaju 900 evra mesečno, imaju dvosoban stan, dozvoljeno im ako budu mogli nađu posao.
A kako se vi kao otec osjećate?
Teško je to, da se porodica rastura, teško. Dijete kad pošparaju su vrlo teški momenti. Možete vi da vidite ovdje na autobuse kakva je situacija.
Vaša kćerka je, kažete, otišla sa bebom u naručju.
Po 2 mjeseca. U Jagode, u autobus.
Šta ste joj rekli to jutro?
Ma ništa, šta da je srećno.
U kafani na autobuskoj stanici gazda Ejup nam u skafu priča da se iz Rožaja narod uvijek iseljavao, ali kaže nikada kao ove godine i ispričao nam njegova zapažanja.
Od ove godine jutro sve koliko sad. I još će da idu, evo sad imaju još autobus. I onda svaki dan ima. A ovako iz jutra, subotom i srijedom. Jedno je prodao kola, jedno je uzajmilo, jedno... Snašlo se, samo da bi otišao.
Nekom posla iz inostranstva.
A kažu zvaničici da ih je možda...
Slušao sam prvo noćama.
To šta vi kažete na to?
Možda 5000, ne. A ne 500. To i čarovi vidi.
Iz Rožaja, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A Evropska komisija će ove sedmice donijeti kontroverzni prijedlog kvota po kojima će zemlje članice Evropske unije prihvatati izbjeglice i migrante. UN procjenjuju da je ove godine već 60.000 ljudi pokušalo da pređe Mediteran. Njih 1800 je na tom putu umrlo, što je 20 puta više nego u istom periodu 2014. godine. Slušamo Sabinu Čebaravdić.
U srijedu 13. maja zemlje Evropske unije razmatraće dokument komisije po kojem se migrantima nude legalni putevi za ulazak u Evropu kako ne bi bili izloženi trgovcima ljudima. Ovaj prijedlog zajedno sa kvotama određenim za svaku članicu bit će predočen na samitu Unije u junu ove godine kao posljednji u nizu koraka za zaustavljanje migracija u Mediteranu. Procjenjuje se da je više od 200.000 ljudi od prošle godine izbjeglo bježeći od sukoba ili siromaštva iz zemalja poput Sirije, Eritreje, Nigerije i Somalije. Hiljade njih umire na tom putu. Ideju o kvotama sa oduševljenjem je prihvatila Njemačka, koja je zatrpana zahtjevima za azilom, više od 200.000 u prošloj godini. Pridružile su joj se Italija i Malta, države na čije obale brodovima stižu nesretni ljudi i čije su vlasti već nekoliko puta apelirale na ostale članice da podijele s njima teret odgovornosti. Austrijski kancelar Werner Faymann okarakterisao je uvođenje kvota kao pitanje pravednosti, dodavši da azil nije čin milosrđa, nego ljudsko pravo. I tu se otprilike završava popis zemalja koje prijedloge Europske komisije smatraju pozitivnim. Portparol britanske vlade je izjavio da je, citiram, Velika Britanija ponosna na svoju tradiciju pružanja pomoći azilantima kojima je pomoć najpotrebnija, ali da ne vjeruje da je sistem prisile odgovor na probleme. Stoga je u Londonu rečeno da će se suprotstaviti obaveznim kvotama. Čelnici Mađarske, Slovačke i Estonije također su prigovorili ovom sistemu, a mađarski premijer Viktor Orban nazvao ga je ludom idejom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 46 minuta, na polovini smo emisije, poštovani slušalci, u nastavku i druge teme. Dok su crnogorska vlast i predsjednik države u Podgorici organizovali centralnu proslavu povodom dana pobjede nad fašizmom, proruska nevladina organizacija je uz podršku ruskog ambasadora u Crnoj Gori organizovala paralelne manifestacije u nekim primorskim gradovima. Kako je to bilo, čućemo od Petra Komlenića.
Na centralnoj proslavi koju je predsjednik države Filip Vujanović organizovao na glavnom gradskom trgu u Podgorici obilježavajući dan pobjede nad fašizmom nije bilo ruskog ambasadora Andreja Nesterenka, koji je ranije javno zamjerio crnogorskom predsjedniku što je prvo prihvatio poziv, a potom odustao da se pojavi na paradi u Moskvi. Vujanović je to objasnio potrebom da bude prisutan na proslavi koja se organizuje u Crnoj Gori, navodeći da u trenutku kada je prihvatio da otputuje u Moskvu nije bilo planova da se taj dan obilježi i u Podgorici. Iako ga nije bilo na državnoj ceremoniji, ruski ambasador je učestvovao na proslavi koju je paralelno u baru organizovala NVO Monte Rusija, a koju je pored kulturnih programa pratio i defile bajkerske grupe Noćni Vukovi, naklonjene ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koja se provozala i kroz druge crnogorske gradove i položila vijenac na spomenik palim borcima. Slična manifestacija organizovana je i u Herceg Novom, gdje je ruskog ambasadora primio gradonačelnik Nikša Gojković. Miodrag Vuković, predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i iseljenike iz vladajuće Demokratske partije socijalista, za naš radio kaže da u paralelnim manifestacijama koje su imale podršku ruske ambasade ne vidi ništa dramatično, a na pitanje da prokomentariše navode da se radi o odmjeravanju snaga i demonstraciji ruskog uticaja u Crnoj Gori, Vuković odgovara.
Da se radi o neprimjernom diplomatskom potezu, da, ali da je to... da je to neka dramatični iskaz utjecaja na naše unutrašnje prilike, odnose i procese, ne vidim. Mislim, čak i da se radi o tome, to ne može nikako biti ni dramatično, ni veliko, jer to su već poznate strukture sa kojima mi nemamo, da su one u pitanju nemamo iluzija, dakle to je jedna svijest, jedan stav, jedna politika koja je protiv državnih politika Crne Gore, u najmanju ruku istima oponira, ima prema njima u odnosu na njih alternative, to su politike uključenja u Europsku uniju i priključenja NATO alijansi.
Zoran Srzentić, gradonačelnik Bara, kaže da iako ima veliko poštovanje za ovaj datum, prepoznaje neprimjerenu političku dimenziju proslava koje su tim povodom organizovane.
Generalno ima visoko poštovanje prema danu pobjede jer i moj otac u Drugom svjetskom ratu borio se kao pripadnik narodno-oslobodilačke vojske i u stroju prve proletarske i zajedno sa istovremeno Armejcima oslobađao i Beograd i stigao do Trsta i bio oficer posle rata. I imam visoko poštovanje prema tim ljudima koji su 4 godine se borili za slobodu svih jugoslovenskih naroda. Međutim, ovaj 9. maj je više bio politika, a manje odavanje počasti i pošte tim borcima i ljudima za koje ja imam visoko poštovanje.
Mislite na barsku proslavu?
I na sve ukupno, da je bilo više politike i preganjanja i svega ostaloga, ali konkretno na barsku proslavu, eto da se ja ne bavim nekom visokom politikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iako se ni do sada nije mogla pohvaliti transparentnošću decenijskog procesa privatizacije državnih kompanija, vlada Crne Gore sada odlazi korak dalje, odlukom da 13 privatizacija proglasi tajnim. Međutim, u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista tvrde da se ta odluka vladinog savjeta za privatizaciju u javnosti pogrešno tumači. O čemu se radi, čućemo Desada Krcića.
Odbijajući zahtjev nevladine organizacije MANS za dostavljanjem informacija o prodaji državne fabrike oružja Montenegro Defense Industry, vladin organ, Savjet za privatizaciju, se pozvao na sopstvenu odluku od 27. januara o određivanju stepena tajnosti podataka za veći broj privatizacija. Tako je, sudeći po toj informaciji, objelodanjeno da je vlada odlučila da 13 državnih preduzeća bude privatizovano bez ikakvog uvida javnosti u procesu u kojem imovina svih poreskih obveznika prelazi u privatne ruke. Iz Savjeta za privatizaciju je saopšteno da je odluka da privatizacije koje su u procesu ili će biti u narednom periodu budu tajne, sa obrazloženjem da bi objavljivanje podataka sadržanih u tenderskoj dokumentaciji i ponudama izazvalo štetne posljedice za bezbjednost i interese države, a da je to od većeg značaja od interesa javnosti da bude upoznata sa tim informacijama. Ova odluka Savjeta za privatizaciju će se po tužbi Mansa naći na Upravnom sudu, a kritikovali su je i predstavnici opozicije koji sumnjaju da će se proces privatizacije državnih preduzeća koji ni do sada nije bio transparentan sada odvijati u potpunom mraku. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić tvrdi da je odluka Savjeta za privatizaciju pogrešno protumačena.
Što se tiče odluke Savjeta za privatizaciju, da dio određenih privatizacija u postupku samog razrade postojećih projekata privatizacije proglasi tajnom, to je u skladu sa odlukom i poslovnikom o radu samog Savjeta za privatizaciju. Ovdje se pogrešno tumači da je taj čitav proces proglašen tajnom. Naravno, neki postupci u pripremi samog procesa privatizacije određenih preduzeća, dok ne dobiju, da tako kažem, konačnu odluku, su proglašeni tajnom, a onda kada se sam proces privatizacije, naravno, potrebno je i transparentnost kod određenih odluka u smislu raspisivanja javnih tendera i tako dalje. Savjet za privatizaciju ima svoja pravila, a naravno o tome će javnost biti blagovremeno obaviještena kad se za to steknu uslovi.
Odlukom Savjeta pristup tajnim podacima je omogućen jedino njegovim i članovima tenderskih komisija, a prestanak tajnosti nastupa tek istekom roka od 5 godina. U javnosti je protumačeno da je time iz procesa izbačen čak i parlament. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić tvrdi da to nije tačno.
To je maksimalni iznos od 5 godina kojima se mogu ti podaci čuvati. Međutim, kad se steknu uslovi da se sve to završi i kad se objelodani raspisivanje javnih morat imati javne pozive, onda stepen tajnosti automatski će biti ukinut. Na ovaj način želimo zaista proces privatizacije ovih firmi dovesti do tog nivoa da su oni isključeni od javnosti na taj način da bi se kvalitetno pripremili određeni podaci, a u određenom trenutku, znači javnost i zainteresovani kao i parlament, bit će obaviješteni o svim tim kretanjima, tako da ćemo moći raspravljati o tim privatizacionim procesima. Osim toga, i Skupštinski odbor za kontrolu procesa praćenja privatizacije moći se da se uključi u kontrolu postupka privatizacije dođe do procesa privatizacije određenih firmi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Budvi je danas zvanično otvoren Idaho forum na ministarskom nivou pod nazivom Okončanje nasilja i zločina iz mržnje izazvanim nesnošljivošću prema LGBT osobama. Riječ je o najvažnijem događaju ove vrste do sada organizovanom u nekoj od država regiona na kojem učestvuju predstavnici Evropske unije, Savjeta Evrope, međunarodni eksperti, predstavnici akademske zajednice i članovi nevladinih i drugih organizacija koje se zalažu za ljudska prava LGBT osoba. Slušamo Jasno Vukićević.
U Crnoj Gori je započeo dijalog o registrovanom partnerstvu kao priprema za usvajanje tog zakona. To je uz uspješno održanu paradu ponosa brojne izmjene legislative u cilju zaštite od diskriminacije LGBT osoba rangiralo Crnu Goru uz Maltu na vrhu država koje su po posljednjim godišnjim izvještajima ostvarile najveći napredak u ovoj oblasti. Potpredsjednik vlade Duško Marković.
Svako treba da se osjeća slobodnim u kući, na poslu, u školi, na javnom mjestu i niko ne treba da živi u strahu i bude nevidljiv zbog toga što nekog voli, kako izgleda ili ko su oni.
Preko 230 učesnika iz Europe, Amerike i Južne Afrike imaju zgusnut raspored trodnevnog ministarskog skupa, od regionalnih treninga za policiju i nosioce pravosudnih funkcija, preko panel diskusija o zločinima motivisanim mržnjom i predrasudama, pa do NVO debata. Švedska ministarka kulture i demokratije Alice Bah Kuhe poručuje da su ljudska prava univerzalna, moraju se primjenjivati na sve građane.
Ne radi se o pitanju mišljenja, ne radi se o pitanju morala neke vlade, se možda ne slažu sa tim stavovima LGBT pitanjima, ali ima mnogi koji se slažu. Zato je važno da mi koji se slažemo možemo da se okupimo i da dovedemo do toga da se razlike dese.
Socijalno prihvatanje LGBT osoba je na najvećem nivou u Holandiji, iznosi preko 90%. No ministarka obrazovanja, kulture i nauke Jet Buzemaker kaže da cilj još nije dostignut jer je preostalo 10% Holanđana koji iskazuju netrpeljivost prema pripadnicima LGBT zajednice.
Jednaka prava za nekih 50 miliona LGBT osoba u Europi čini se da su došla do jednog momenta kad nema zamajca u radu na tome. Smatram da to mora da se promijeni. Politički pristup na nivou Europske unije i Savjeta Europe nešto što još uvijek nije dovoljno jako. Zaštita osnovnih prava svih građana i poštovanje vladavine prava su centralne vrijednosti Europske unije. Zato nam treba jako civilno društvo i politički lideri koji će istupiti i založiti se za tu ideju na nacionalnom, regionalnom i europskom nivou.
Za razliku od liberalne Holandije, u nekim zemljama na tlu Europe homofobizam je čak i dio zakonodavstva.
I have to say that I am also very...
Moram reći da me dosta brine homofobno zakonodavstvo. Naprimjer, takvo zakonodavstvo postoji u Rusiji, u Mađarskoj, u Litvaniji. I također me brinu zemlje u Europi gdje se dešavaju ubistva transrodnih osoba, naprimjer Turska.
Potpredsjednica Europskog parlamenta Urlike Lunaček, inače javno deklarisana kao lezbijka, obratila se učesnicima video porukom u kojoj je ocijenila da su 6 država Zapadnog Balkana učinile određeni napredak u sprječavanju diskriminacije LGBT osoba kao segmentu mnogo većeg korpusa zaštite ljudskih prava.
Kao lezbijka, znam da ti stare ideje o nama, LGBTI osobama, kao nekoga ko je devijantan u odnosu na socijalne norme, kao nekoga ko je možda čak i mentalna bolest, da su te slike još uvijek vrlo moćne i da su još uvijek važeće na nekim mjestima, nažalost. Međutim, u mnogim aspektima mi smo te negativne slike, negativne ideje promijenili u pozitivne slike ideje. To je unaprijedilo situaciju i omogućava LGBTI osobama danas da budu otvorenije u vezi sa svojom seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom, što ne znači da svi mi možemo da živimo bez straha naše svakodnevne živote. Strah je i dalje činjenica.
Ministri država regiona potpisat će danas zajedničku izjavu o okončanju nasilja i zločina iz mržnje prema LGBT osobama kao korak ka zajedničkom promovisanju politike jednakosti, različitosti i inkluzije LGBT osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti ovog ponedjeljka 11. maja u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U Kumanovu je mirno, policija i dalje na ulicama, crnogorski državljani u Makedoniji nisu u opasnosti, saopštio ambasador u Skoplju. Kosovo pojačalo kontrolu na granici s Makedonijom, a vojska Srbije podigla nivo borbene gotovosti. U Budvi zvanično otvoren Idaho forum o okončanju nasilja nad LGBT osobama. Evropska unija uvodi kvote za imigrante. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas, do ovoga trenutka, dakle u proteklih gotovo pola sata, sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.